សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមានតការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020រួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទូតអាមេរិកលើកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាជែកជាមួយលោកសូខេងស្ត្រីដែលធ្លាប់រងអំពើហិង្សាពីអាជ្ញាធររកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកិច្ចការនារីគណៈកម្មការសភាអង់គ្លេសទាមទារឲ្យឈប់ប្រើ 5G ក្រុមហ៊ុនចិនរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបង្ហាញក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយលើកយកបញ្ហានេះទៅជជែកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានយកបញ្ហានេះទៅជជែកជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការជជែកនេះមិនមានលក្ខណៈពិស្ដារនោះទេលោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ជាផ្នែកមួយត្រូវបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានលើកលោកទៅជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងគណៈបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញពីកង្វល់ដោយសារតែរកឃើញថាវាបានគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោក Patrick Murphy បាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះថាលោកបានពិភាក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសខេងដែលជាជ្រុងមួយនៃខួបលើកទី70លោកបន្តថាកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខគ្នានោះលោកបានផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សគ្រឿងញៀននិងការការពារកុមារកាតព្វកិច្ចទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបជុំគ្នានិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកខៀវសុភ័ក្រនាយនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ថាលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេដោយឲ្យតាក់ទងទៅអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃលោកផានសុផានិតវិញលោកផានសុផានិតប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថានៅក្នុងជំនួបនោះភាគីទាំងពីរបានជជែកផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ច្រើនលើការងារធ្វើមេតិភូមិនិវត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់បញ្ហាគ្រឿងញៀនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងគំពីកុមារលោកបានបន្តថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែសកម្មថែមទៀតលើការងារទាំងនេះជាការឆ្លើយតបបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានគាំទ្រនិងជំរុញដល់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធឲ្យសហការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតើលោក Patrick Murphy បានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬទេលោកប្រាប់ថាគាត់បានលើកឡើងពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ពីនេះពីនោះជារួមមុននឹងបញ្ចប់ជំនួបប៉ុន្តែពុំមានការជជែកផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៅសមាគមអាត60ការពីសិទ្ធិមនុស្សលោកនីសុខាបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងនាមប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនោះ
ដូច្នេះយើងគិតថាយើងនៅមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងយកអ្វីដែលគឺតាមលើថងទូទាំងផ្សេងបានលើក៏ដូចជាកង្វល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិផ្សេងៗនឹងបានលើយកទៅពិចារណាដែរគិតថាមិនទាន់ពេលពេលនៅឡើយទេ
នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅសង្ត្រាល់លោកមឿនតាឡាបាននិយាយដែរថាពីគូទៅដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ការពិតហើយស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីរក្សាប្រយោជន៍ជាតិដោយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះវាដល់កម្រិតអន្តរជាតិហើយដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកយកទៅនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ
អញ្ចឹងមានតែកម្ពុជាប្រឹងកែតម្រូវនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពជាតិតៃអីនឹងឡើងវិញទេដែលអាចស្ដារមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាបាន
ក្នុងអង្គប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីដើមខែតុលានេះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបាននិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈដែលសិទ្ធិនយោបាយមានការរីកចម្រើនតិចតួចប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានបន្តថាសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសហជីពនិងសកម្មជនបរិស្ថានផងបន្តរាយការណ៍មកថាពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការជ្រៀតជ្រែក គំរាមកំហែងនិងយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាន
ៅថ្ងៃនេះក្រមស្ត្រីដែលជាភរិយានិងសាច់ញាតិរបស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីទៀតនិងបានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីសុំឲ្យស្ថាប័ននេះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីនិងឲ្យអាជ្ញាធរឈប់ប្រើប្រាស់ហិង្សាលើពួកគេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីធ្វើកិច្ចការងារនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះស្ត្រីដែលរងអំពើហិង្សានេះដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីសូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅស្ត្រីជាភរិយានិងសាច់ញាតិអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងស្នើក្រសួងកិច្ចការនារីជួយអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើពួកគេនៅពេលដែលចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីការស្នើនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលស្ត្រីជាភរិយាកូនកូននិងសាច់ញាតិរបស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងជិត10នាក់បាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងកិច្ចការនារីនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយាលោកសុនធនអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់ត្រូវសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាចាប់បោកដួលនឹងខ្នល់និយាយថាកន្លងមកពួកគាត់ជាស្ត្រីត្រូវអាជ្ញាធរចាប់អូសរុញច្រាននិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពប៉ុន្តែក្រសួងកិច្ចការនារីដែលជាស្ថាប័នជួយស្ត្រីបែរជានៅស្ងៀមស្ងាត់ទៅវិញអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់ចង់ឲ្យក្រសួងចាស់ពួកគាត់គុំទៅអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពួកគាត
់ចាព្រោះក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងគាត់ជាក្រសួងមួយជាមេដាដែលគ្រប់គ្រងនិយាយទៅក្រសួងកិច្ចការនារីហ្នឹងគាត់ខាងទទួលខុសត្រូវបន្ទុកនារីតែម្ដងណាហើយពួកខ្ញុំនេះគឺជាស្ត្រីអញ្ចឹងក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាស្ត្រីខ្ញុំត្រូវទៅរត់រកពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែលគេធ្វើបាបគ្រាន់តែមកទាមទារតវ៉ាគេចាប់បោកគេវាយគេច្រានគេធ្វើបាបអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងជួយរត់ដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាស្ត្រីព្រោះក្រសួងកិច្ចការនារីគឺដោះស្រាយឲ្យនារីឲ្យស្ត្រីទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចា៎
អ្នកស្រីព្រំចន្ទថាជាភរិយាម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមប្រមូលផ្ដុំបានលើកឡើងថាកន្លងមកក្រសួងកិច្ចការនារីបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីជាច្រើនដែលករណីនេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យក្រសួងជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីផងដែរខណៈដែលពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់បានបាត់បង់ស្វាមីដែលជាបង្គោលគ្រួសារក្នុងការរកចំណូលដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ស្ត្រីសំណាក់តែខ្វះប្តីខ្វះអ្នកមេគ្រួសារគឺវាពិបាកអញ្ចឹងឲ្យជួយឲ្យគាត់ដោះលែងធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យគាត់មកវិញមកត្រូវតែគាត់ប្រជុំគ្នាគាត់ទៅធ្វើម៉េចព្រោះគាត់ជាថាក្រសួងកិច្ចការនារីឲ្យប្រទេសខ្មែរក៏មានក្រសួងយុត្តិធម៌ទៀតគឺសពទាំងអស់ឲ្យបើប្រទេសមួយអត់មានយុត្តិធម៌ផងធ្វើម៉េចទៅហើយកិច្ចការនារីឲ្យត្រូវតែមានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងព្រោះមិនមែនតាមតំបន់មិនមែនចេះតែថាកិច្ចការនារីដាក់កិច្ចការនារីតែជួយពួកខ្ញុំទេហើយគាត់ទៅពួកខ្ញុំដាក់ញាត់បានណាឲ្យដាក់ញាត់មកធ្វើក៏ត្រូវជួយមានដំណោះស្រាយយូរទៅជួយយូរមិនមែនទៅខើមកដាក់ញាត់ទេគាត់សួរថាអត់ដែលដានដឹងផងហើយថ្ងៃមិនដឹង Facebook ប៉ុណ្ណានៃ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ស្ត្រីទាំងនោះបានតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគាត់ដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសេរីភាពវិញក្នុងការតវ៉ានោះមានការរញច្រានពីកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសេងចន្ទថនដួលបោកទៅលើខ្នងរងរបួសត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីលោកមីហុលបានចេញមកទទួលញត្តិរបស់ក្រមស្ត្រីដោយថាលោកនឹងបញ្ជូនញត្តិនេះទៅមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យ
ខ្ញុំក៏តាមដានដែរថាឥឡូវរឿងនឹងវាដល់ណាហើយឆ្លើយទៅគេយ៉ាងម៉េចប្រសើរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាខ្ញុំទទួលខ្ញុំតាមដានវាទទួលយករបស់ចោលហើយបញ្ជូនហើយក៏ទេសួរខ្ញុំដែរអត់ដល់ណាន
ាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតជំរុញឲ្យក្រសួងពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីបន្តទៀត
ប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនោះគឺខែ11នោះគឺមានយុទ្ធនាការស្តីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងកុមារណាបាទអញ្ចឹងគឺក្រសួងក៏មានយុទ្ធនាការដែរអញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីឥឡូវយើងគួរតែលុបបំ បាត់ទៅព្រោះវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយមិនមែនតែទៅលើតែការប្រព្រឹត្តពើសាទីមានវិធីសាស្ត្រច្រើនក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែមានបន្តពើសាទោះជារូបភាពណាក៏ដោយអាហ្នឹងគឺវាជារូបភាពមួយមិនទៅជាល្អមើលបាទ
ចាប់តាំងពីខែមិថុនាកន្លងមកស្ត្រីដែលជាភរិយានិងសាច់ញាតិរបស់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់បណ្ដាស្ថានទូតនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍និងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេវិញអញ្ញាធរជំរុញឲ្យម្ចាស់បូរីនិងខុនដូទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបំពាក់កាមេរ៉ានិងត្រៀមរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះអ្នកគ្រប់គ្រងបូរីមួយអះអាងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែបញ្ហាអសន្តិសុខនៅតែមានលោកអ្នកសភារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញទៅក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងត្រៀមរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដោយថាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមីភក្តីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេតសវឿននិងលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យម្ចាស់រៃនិងខុនដូទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងត្រៀមបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យឬរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍24ម៉ោងលើ24ម៉ោងមានច្រកចេញចូលត្រឹមត្រូវដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋនិងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខយាមកាមជាដើមលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះម្ចាស់បូរីនិងខុនដូមួយចំនួនបានបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងមានរថយន្តអគ្គិភ័យដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយរួលក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញានិងឈានដល់ការបង្ក្រាបបទល្មើសដែលកើតឡើងដោយយថាហេតុណាមួយក្នុងបុរីទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធម៌មិនចាប់បង្ខំឲ្យម្ចាស់បុរីនិងខុនដូទាំងនោះអនុវត្តតាមទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាបើម្ចាស់ទាំងនោះធ្វើបានអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍គឺក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីតាំងនោះ
សញ្ញានេះមានសម្ភារៈសម្រាប់បង្ការទប់ស្កាត់នឹងបានល្អប្រសើរបាននេះហ្នឹងក៏វាជាការដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនធ្វើអីអីដែលនៅក្នុងបរិយាខ្លួនឯងហ្នឹងបង្កើតទៅទំនុកចិត្តបង្កើតនៅភាពពេញចិត្តជាមួយនឹងបរិយារបស់ខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែក៏វាបានសាមចូលជាមួយនឹងការចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមឬក៏ជាមួយនឹងអាជ្ញាធររបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យបង្ការឬក៏ទប់ស្កាត់បញ្ហាអគ្គិភ័យដែរបាទ
ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងបរិយាពេញហួតនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងជីវសម្បត្តិប្រាប់ថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបំពាក់នៅតាមច្រកចេញចូលនិងសួនកំសាន្តស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណបូរីរបស់ក្រុមហ៊ុនតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនក៏បានត្រៀមរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន3គ្រឿងនិងរថយន្តដឹកទឹកចំនួន12គ្រឿងសម្រាប់ជួយពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងបូរីនានារបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងបរិយារូបនោះបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកបាត់ល្មើសចាប់ចម្រិតលួចនិងអគិភ័យឆាបឆេះតាមរយៈភ្លើងទៀននិងធូបនៅក្នុងបរិយមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយបរិយសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបតាន់ពេលនិងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផង
បើនិយាយថាមានសុវត្ថិភាព 100% វាអត់អត់ទេកន្លែងណាក៏មានដែរតែនិយាយចឹងតែគាត់ថាបញ្ហាដែលយើងពេលកើតមានហើយយើងអាចក្តាប់បាននិងដោះស្រាយបានហើយនឹងយើងសហការជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចចឹងណាអញ្ញាធម៌ចឹងទៅគឺនិយាយថាយើងផ្ដល់
បើតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី9ខែតុលានេះបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានបូរីចំនួន149ទីតាំងនិងខុនដូចំនួន137ទីតាំង
ចាលោកនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិវាទនៅខេត្តព្រះវិហារឯនោះវិញអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកនៅខេត្តព្រះវិហារបាននាំគ្នាបោះតង់ដេកយាមតវ៉ានៅមុខតុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងពលរដ្ឋ2នាក់ដែលជាប់ឃុំដោយសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនលោកខុសសកុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
100នាក់នៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបាននាំគ្នាបោះតង់មុខសាលាដំបងខេត្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋ2នាក់ដែលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីច័ន្ទធីណាបានប្រាប់វារីនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020តុលាការខេត្តព្រះវិហារបានចេញលិការឲ្យនាំខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន5នាក់ក្រោយពីពួកគេបានខាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនមិនឲ្យធ្វើការឈូសឆាយដីទំនាស់កាលពីឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបន្តថាលុះដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលានេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ2នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នោះរួមមានលោកធឿនវងលោកខំភៈបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុមការចោទប្រកាន់ថាបានកំហែងយកគ្រឿងចាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះឡានវែងនិងរយវែងអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋទាំង2នាក់នោះអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋទាំង2នាក់នោះអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋទាំង2នាក់នោះត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ដែលការឃុំខ្លួននេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមិនពេញចិត្តនិងបាននាំគ្នាតវ៉ាបោះតង់ដេកមុខសាលាដំបងខេត្ត
នាំប៉ឲ្យមានយុត្តិធម៌ហើយចង់ឲ្យគាត់ដោះលែងខាងឲ្យខ្ញុំទាំង5នាក់នេះឲ្យមានសេរីភាពវិញឲ្យគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវកុំឲ្យគាត់ចេញលេការឲ្យខ្ញុំមកចេញមកឲ្យចេញលេការទី1ហើយលេការទី2គាត់មិនឲ្យខាងខ្ញុំចេញណាបានទេឲ្យខ្ញុំចង់បានជំនុំពួរអញ្ចឹងព្រោះខាងកំហុសនេះផងក៏មានថាឲ្យខ្ញុំខុសធន់ធ្ងរឲ្យទេព្រោះដែលខ្ញុំចាប់គ្រឿងចាក់គេមកក៏គេយកទៅវិញហើយមិនមានត្រូវរឿងអីថានឹងថាមានចិត្តទោសចិត្តអីទៀតទេបង
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោករូនថងមីបានរៀបរាប់ពីដើមចំនៃចំនួនដីធ្លីនេះថាកាលពីឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះតែងតែដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយប៉ះពាល់លើដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនិងដីស្រែចម្ការរបស់អ្នកភូមិជាច្រើនលើកច្រើនសារលោកបន្តថាអ្នកភូមិបាននាំគ្នាតវ៉ានិងហាមឃាត់ជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនស្ដាំទើបបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិខឹងសម្បារនិងបានឃាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនយកទៅរសាទុកក្នុងសហគមន៍ហើយក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងពលរដ្ឋទៅតុលាការខ្ញុំ
ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺមិនទៅធោះទេព្រោះគាត់ចោតនេះអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះអ្នកទាំង5នោះគឺអត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងណាមួយធ្វើឲ្យខូចខាតរបស់ដោយចេតនាដោយការចោតនោះទេបាទព្រោះក្រុមហ៊ុនទៅឈូឆាយនោះដែលចាប់នោះគឺប៉ះពាល់ក្បាលដីស្រែចម្ការរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទៀងមែនមកចំណែកដីដែលបងប្អូនសំស្នើទុកជាសហគមន៍ផងហើយជាតំបន់ដីស្រែផងកន្លែងនោះណាគ្រូ
អភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំង2នាក់នោះដោយសារតែពួកគេខកខានចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការចំនួន2លើកមកហើយលោកថាក្រោយរងមិនដឹងពីក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋទាំងនោះក៏ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋបាលខេត្តផងដែរប៉ុន្តែដោយសារសំណុំរឿងស្ថិតក្រោមចំណាត់ការរបស់តុលាការទើបអាជ្ញាធរមិនទាន់មានចំណាត់ការការឆ្លើយតបនៅឡើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លក់ខ្មែរលោកបេសុផុនមានប្រសាសន៍ថាករណីចាប់និងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ2នាក់នោះហាក់ធ្វើខុសនីតិវិធីនិងមិនសមហេតុផលលោកថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំង2នាក់នោះខណៈដែលពួកគេកំពុងដំណើរការទៅសាលាដំបងខេត្តដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំពញ្ញាពីលចូលបំភ្លឺដោយសារមិនទាន់មានមេធាវីការពារក្តីករណីនេះលោកស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់លើពលរដ្ឋទាំងនោះ
វាមិនមានអីនឹងសមហេតុផលទេត្បិតអីករណីនេះវាកើតឡើងត្រឹមចេញពីក្រុមហ៊ុនរយវែងដែលបានទៅឈូសឆាយដីស្រែចម្ការឬក៏ដីព្រៃអាស្រ័យផលរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់នាំគ្នាសហគមន៍មកភូមិហ្នឹងណានាំគ្នាទៅឃាត់ចាប់ត្រាក់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅភូមិហើយទៅក្រោយមកក៏រកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តអីទៅមកអញ្ចឹងទៅណារឿងវាតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនវាអត់មានទៅបំផិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឬធ្វើឲ្យខូចខាតអីទេ
កាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តព្រះវិហារទៅដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន5មានក្រុមហ៊ុនហេងណុងក្រុមហ៊ុនហេងរយក្រុមហ៊ុនហេងយូក្រុមហ៊ុនឡានវែងនិងក្រុមហ៊ុនរយវែងដែលមានទំហំដីចន្លោះជាង6000ហិកតាទៅ9000ហិកតាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗបើយោងតាមកំណត់ត្រារបស់អង្គការទិន្នន័យដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអះអាងថាបើបូកបញ្ចូលគ្នាគឺក្រុមហ៊ុនទាំង5នេះជាង40000ហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអង្គការដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិដីធ្លីទាំងនោះបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែល 25% នៃដីនោះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 2,000 គ្រួសារ
ព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍ការកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនិងដំណោះស្រាយពេលមានបញ្ហាអង់គ្លេសប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឈប់ប្រើប្រព័ន្ធ 5G ដោយថាប្រព័ន្ធនេះអាចលូកយកទិន្នន័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសលោកអ៊ុសធារាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
គណៈកម្មការការពារជាតិរបស់សភាអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានរកឃើញភស្តុតាងច្បាស់ការថាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei បានខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនតាមប្រព័ន្ធ 5G ហើយថាដើម្បីសុវត្ថិភាពជាតិត្រូវឈប់ប្រើប្រាស់សម្ភារៈក្រុមហ៊ុនមួយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីខែកក្កដាបានអនុម័តឲ្យឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដំណើរការនៅអង់គ្លេសដោយប្រើប្រព័ន្ធ 5G ហើយកិច្ចសន្យាដែលបានអនុម័តនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2027ប្រធានគណៈកម្មការការពារជាតិលោក Tobias Elwood បាននិយាយថាលោកខាងលិចត្រូវតែរួបរวมគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារលើការឈានមុខខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសចិនលោកថាមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានការអន់ថយលើសន្តិសុខជាតិនៅអឺរ៉ុបដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននេះទេគណៈកម្មការមិនបានបកស្រាយលម្អិតអំពីលក្ខណៈពិតនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ Huawei នោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាខ្លួនបានឃើញភស្តុតាងច្បាស់នៃការខុបខិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ជាមួយបក្សកុម្មុយនីសចិនក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រតិកម្មថាការចោទប្រកាន់របស់គណៈកម្មការសភាអង់គ្លេសនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតទេគឺវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងមើលឃើញថាការចោទប្រកាន់នេះគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុននេះ Huawei បានបើកដំណើរការនៅអង់គ្លេសរយៈពេល20ឆ្នាំហើយមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថា Huawei ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សម្រាប់ជាចារកម្មរបស់រដ្ឋចិនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមានការច្រណែនចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសជាច្រើនរូបបាននិយាយថាពិភពលោកកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1987ដោយវិស្វករជាអតីតវិស្វករយោធាចូលនិវត្តន៍នៃកងទ័ពចិនគណៈកម្មការការពារជាតិបាននិយាយថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson លើការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ប៉ុន្តែត្រូវរឹតបន្តឹងឲ្យបានខ្លាំងបំផុតឬលុបបំបាត់កុំឲ្យមានចំពោះប្រព័ន្ធ 5G
នៅថ្ងៃទី10តុលានេះជាទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិភពលោកបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលពីមុនមិនសូវមានគេចាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះហាក់មានការជជែកគ្នាច្រើនមនុស្សម្នាក់អាចមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមដំណោពូចតាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងកតាសង្គមចង់ដឹងថាយើងអាចកំណត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនយើងដោយសង្កេតមើលអ្វីខ្លះហើយត្រូវដោះស្រាយរបៀបណាតទៅនេះសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកសារព័ត៌មាន VOD លោកហ៊ុនស្រីវត្តជាមួយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនិងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សារបស់អង្គការ TPO លោកលៀងលោកសៀងលៀបដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជននៅថ្ងៃនេះ VOD នឹងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយដែលលោកអ្នកនាងបានដឹងហើយគឺនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះគឺនឹងមានការប្រារព្ធទិវា World Mental Health តាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តពិភពលោកហើយចង់ដឹងថាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺជាបញ្ហាអ្វីយើងមានលោកសៀងលៀបដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សារបស់អង្គការ TPO ដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៀងលៀបបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទអរគុណលោកសៀងលៀបជាសំណួរដំបូងចង់ដឹងថាអ្វីគឺជាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរបាទ
បើយើងនិយាយអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺសំដៅទៅលើការថែរក្សាបាននៅសកម្មភាពនៃមុខងារផ្លូវចិត្តនឹងបានល្អបានជោគជ័យមានន័យថាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សាបាននៅសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយផលិតភាពមានថាបើសិនជាអ្នកនឹងគាត់ជាសិស្សណាមានថាគាត់ហ៊ានគាត់អារម្មណ៍មូលទៅលើការរៀនសូត្ររបស់គាត់ហើយបើសិនជាអ្នកនឹងគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីគឺគាត់មានថាគាត់បំពេញមុខរបររបស់គាត់នឹងបានល្អណាហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សាបាននៅការតំណងល្អជាមួយនឹងអ្នករតីពួកកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់វាព្រោះមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវការការតំណងគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សាបានការសម្របខ្លួនណាទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងផ្សេងហើយនឹងតកតងទៅនឹងការដោះស្រាយឬមួយក៏គ្រប់គ្រង stress ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឯង
យើងអាចកត់សម្គាល់ឬក៏យើងអាចដឹងថាមនុស្សម្នាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរបៀបណាដែរលោក
បាទបើយើងនិយាយអំពីការកត់សម្គាល់យើងអាចមើលបានតកតងទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ហើយនឹងអាការៈខាងក្រៅរបស់គាត់ណាឧបមាថាអ្នកនឹងគាត់ពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ធ្វើអីមួយល្អអញ្ចឹងទៅជាផ្លែមើលយើងកម្លាំងរបស់គាត់ ហាក់ដូចជាលែងសូវមានកម្លាំងណាលែងសកម្មដូចមុនណាហើយនៅក្នុងនឹងដែរក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគាត់ទៅជាលក្ខណៈហិង្សាណាលក្ខណៈទៅជាគាត់យកស្រាឬមួយក៏គ្រឿងញៀនអីយកមកប្រើប្រាស់អីអញ្ចឹងអានេះវាជាអ្វីដែលយើងអាចកត់សម្គាល់អំពីអកប្បកិរិយាហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍ហើយនឹងការគិតរបស់គាត់វាយើងនិយាយពីអារម្មណ៍មនុស្សយើងអាចមើលតាមរយៈទឹកមុខរបស់គាត់ដូចជាគាត់ក្រៀមក្រំណាគាត់គិតច្រើនគាត់ព្រួយណាគាត់ខ្លាចអីហ្នឹងហើយនៅក្នុងនឹងដែរវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគិតរបស់គាត់កាលណាការគិតរបស់គាត់គឺគាត់ហាក់ដូចជាប្រវត្តិក្នុងការសម្រេចចិត្តណាគាត់ប្តេជ្ញាផ្ដួលលើគេណាហើយអញ្ចឹងទៅគឺហើយគាត់ជួនណាទៅគាត់គិតលក្ខណៈអវិជ្ជមានហើយកន្លែងនេះហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការតំណាក់តំណងមានន័យថាគាត់លែងសាសនាមួយគេដូចមុនណាហើយគាត់មានន័យថាងាយបកោចលោះឬមួយក៏ទំនាស់អីកើតឡើងឬមួយក៏អត់សូវចុះសម្រុងជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយនៅក្នុងនឹងដែរក៏អ្នកខ្លះគាត់អាចមានទាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាខានគំនិតធ្វើអត្តឃាតទេណាឃើញថ្មីថ្មីឃើញយើងឃើញអ្វីដែលកើតឡើងឃើញហាក់ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអីចឹងទៅគឺគាត់សម្លាប់គ្នាហើយបន្ទាប់មកធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទៀតនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរណាពីព្រោះផ្លូវចិត្តមនុស្សយើងបើសិនជាមនុស្សយើងមានផ្លូវចិត្តល្អមនុស្សយើងអត់ធ្វើអីដែរជាបញ្ហាទេណាប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងចំណុចចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាការត្អូញត្អែរពីការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងដូចជាឈឺក្បាលឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្រពះឈឺអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែហៅហេតុផលអត់មានហេតុផលអីជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ហេអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងអាចសង្កត់ទៅលើ4ចំណុចហ្នឹងមានន័យថាទី1គឺអាកប្បកិរិយាឬមួយក៏អាការៈខាងក្រៅហ្នឹងទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍ហើយនឹងការគិតហ្នឹងទី3គឺការតំណាក់តំណងហើយនឹងទី4គឺការត្អូញត្អែរពីការជិះចាប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹង
តើសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមានតំណាក់តំណងយ៉ាងណាជាមួយនឹងរាងកាយយើងដែរបាទ
ពោះបាទកន្លែងនេះសំខាន់ណាកាលណាយើងនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវកាយគឺនៅជាប់គ្នាអត់អាចផ្ដាច់ពីគ្នាទេកាលណាចិត្តយើងឈឺវាធ្វើឲ្យកាយយើងឈឺកាលណាកាយយើងឈឺក៏ធ្វើឲ្យចិត្តយើងឈឺដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឧបមាថាកាយយើងឈឺអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តយើងចាប់ផ្ដើមគិតច្រើនណាព្រួយបារម្ភអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឈឺទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឧបមាពេលដែលចិត្តយើងឈឺវិញយើងចាប់ផ្ដើមគេលេងលក់ហូបលេងបានអញ្ចឹងចូលបញ្ចប់ទៅកាយឈឺហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវចិត្តវាមានជំងឺមួយគេហៅថាជំងឺចិត្តកាយវាបលាស់មានន័យថាជំងឺហ្នឹងគឺឈឺនៅលើផ្លូវចិត្តទេប៉ុន្តែលេចរោគសញ្ញានៅលើរាងកាយជាទូទៅអ្នកជំងឺច្រើនតែត្អូញត្អែរឈឺនេះឈឺនោះឈឺបេះដូងឈឺពោះវៀនឈឺក្រពះឈឺអីពេលទៅដល់ពេទ្យផលិតមើលពេទ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផលិតមើលទៅគឺមើលអត់ឃើញនៅល្អចេះនៅល្អទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្មែរយើងហាក់ដូចជាសម្បូរដែរហើយគាត់ឈឺគឺគាត់ឈឺផ្លូវចិត្តតែប៉ុន្តែលេចរោគសញ្ញានៅលើរាងកាយ
ដោយសារតែយើងមើលទៅពេទ្យមានភ្នែកយើងមានពេទ្យភ្នែកដើម្បីត្រួតពិនិត្យអីអញ្ចឹងយើងអាចទៅពិនិត្យមើលមួយឆ្នាំម្ដងកន្លះឆ្នាំម្ដងពេទ្យថ្មីអីយើងអាចពិនិត្យមើលកន្លះឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងអីចុះបញ្ហាផ្លូវចិត្តវិញយើងអាចពិនិត្យមើលតាមបែបណាដែរលោក
តាមពិតយើងអាចពិនិត្យមើលបានណាដោយនៅជាក់ស្ដែងនៅអង្គការ TVO យើងមានសេវាព្យាបាលផ្លូវចិត្តសេវាព្យាបាលរបស់យើងនឹងគឺមានទាំងពីរគឺដោយអ្នកចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងដោយគ្រូពេទ្យករណីគាត់ជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់វារំខានខ្លាំងណាឬមួយក៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគឺត្រូវការព្យាបាលដោយថ្នាំយើងអាចមកជួបមួយអ្នកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើរាល់ថ្ងៃនេះផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងវាយ៉ាងម៉េចណាវាមានបញ្ហាត្រង់ណាវាមានតម្រុយត្រង់ណាដែលអាចឈានដល់ហានិភ័យទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងអាចមកប្រឹក្សាបានន
ិយាយអំពីការទំហែទាំផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងឃើញអ្នកខ្លះពេលគាត់ stress មួយការងារគាត់ទៅរកផឹកស្រាគាត់ជក់បារីគាត់អីដើម្បី release stress របស់គាត់តើការទំហែទាំផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺវិធីបែបហ្នឹងគឺអាចដោះស្រាយបានទេហើយវិធីណាដែលជាវិធីដែលល្អសម្រាប់យើងក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តយើង
បើយើងនិយាយអំពីដំណោះស្រាយគឺវាមាន2 មានដំណោះស្រាយល្អហើយនិងដំណោះស្រាយមិនល្អបើយើងនិយាយពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងប្រៀបដូចជាពុតប៉ោងយើងផ្លុំហើយអញ្ចឹងសួរថាយើងចង់បញ្ចេញខ្យល់យើងអាចធ្វើបានតាមវិធីណាយើងអាចយកមជ្ឈលឬមួយបាឡាចាក់ទៅចេញខ្យល់ហើយប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងគឺពុតប៉ោងហ្នឹងប្រើលេងកាតហើយណាហើយមួយទៀតគឺយើងអាចស្រាយមាត់វាបន្ធូរអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីដំណោះស្រាយដែលអ្នកខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់ដូចជាយកហឹង្សាមកប្រើណាដូចជាយកស្រាឬមួយយកគ្រឿងញៀនមកប្រើវាជាដំណោះស្រាយមិនល្អអវិជ្ជមានពេលដែលយកអាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់គឺវាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែបញ្ហាវាធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅកន្លែងនេះហើយដែលជារឿងមួយដែលយើងត្រូវការជៀសវាងបើយើងនិយាយអំពីការជួយខ្លួនឯងការថែរក្សាខ្លួនឯងណាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទី1គឺត្រូវការគិតវិជ្ជមានមានន័យថាមនុស្សយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគិតរបស់មនុស្សយើងពេលដែលមានបញ្ហាវាងាយទីយើងទៅរកអ្វីដែរអវិជ្ជមានអ្វីដែលមិនល្អណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងត្រូវដឹងថាការញ៉ាំសំខាន់ណាណាបើយើងគ្រប់គ្រងការញ៉ាំបានយើងដឹងហើយថាការញ៉ាំវាមានប្រយោជន៍ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយប្រយោជន៍ទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងហើយបានការហូបគឺយើងត្រូវការហូបអ្វីដែលខ្ញុំចាំពាក្យសម្ដីរបស់ Steve Jobs ដែលជាម្ចាស់ iPhone ណាដែលគាត់ប្រើពាក្យមួយថាយើងត្រូវញ៉ាំអាហារជាថ្នាំបើមិនអញ្ចឹងទេយើងប្រកាសជាញ៉ាំថ្នាំជាអាហារហើយណាពេលដែលយើងឈឺយើងញ៉ាំថ្នាំជាអាហារវិញហើយអញ្ចឹងនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណេកយើងត្រូវដឹងថាដំណេកគឺមានសារៈសំខាន់ទាំងផ្លូវកាយសារៈសំខាន់ទាំងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងជាមធ្យមគេឲ្យយើងដេកចន្លោះពី7ម៉ោងទៅ8ម៉ោងដែលជាដំណេកមួយដ៏ល្អហើយវាជួយឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងបានល្អមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមមនុស្សយើងច្រើនតែចេះតែស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែអត់សូវចេះធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ទេនៅពេលដែលអ្នកដទៃអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ច្រើនតែបន្ទោសអ្នកដទៃកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ក្តីស្រឡាញ់វាជាអាហារផ្លូវចិត្តដែលជាអាហារធម្មជាតិមិនមែនយើងចង់មិនចង់ទេគឺត្រូវតែមានពីព្រោះផ្លូវចិត្តកាលណាខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគឺប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាហើយមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវកាយយើងត្រូវការធ្វើសកម្មភាពឲ្យចេញញើសដូចជាហាត់ប្រាណឬមួយក៏យើងធ្វើកិច្ចការងារអីផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យចេញញើសហ្នឹងពីព្រោះពេលដែលយើងធ្វើចេញញើសគឺខួរក្បាលយើងវាចេញជាតិគីមីមួយឈ្មោះអង់ដូហ្វីនអាជាតិគីមីហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងយកឈ្នះអារម្មណ៍ stress បានយកឈ្នះអារម្មណ៍ធាក់ទឹកចិត្តបានធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍ល្អបានហើយមួយទៀតដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកជំនួយអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងអាចរកជំនួយមានថាជំនួយហ្នឹងយើងអាចដូចជាមិត្តភ័ក្តិដែលយើងទុកចិត្តហ្នឹងណាយើងអាចទៅជួបជជែកជាមួយគាត់អំពីអ្វីដែលប៉ះពាល់អ្វីដែលជារឿងក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានដែរអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការថែរក្សាដែរហើយមួយទៀតបើសិនជាករណីក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្ងន់ណាដែលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការហៅជំនួយពីអ្នកឯកទេសដូចជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រឬមួយក៏គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្លូវចិត្ត
បាទអរគុណលោកគ្រូ
បាទ
អរគុណលោកគ្រូបាទមានលឹកគ្រូ
នៅថ្ងៃជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា